Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 14 октябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда хәтер көне чаралары. Камал театры каршында мәтәм җыены узды. Яшьләр 5 балта татар зиратын чистартып кайтты. 4 ноябрьдә рус милләтчеләренең йөрешенә әзерлек. Болар хакында бүгенге тапшыруда сөйләшербез. Назир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1905 елга рус инкыйлабы һәм татар юлбаш чылары турында тыңлагыз. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Бирюлево районында тәртипсезлекләр беткән, әмма урамнарда бик күп полиция сакта тора. Алар нигездә Бирюза сәүдә үзәге тирәсен контрольдә тота. Тәртипсезлекләр барышында 400 кеше тоткарланган, алардан полиция бүлегендә сорау алу бара. Интерфакс хәбәр итүенчә, барлыгы 20-дан артык кеше зыян күргән. Тәртипсезлекләр якшәмбе көнне Егор Щербаковны үтерүчене тотуны таләп итү халык җыеннан соң башланды. Чарада катнашучыларның кайберләре машиналарына аударды, кибетләрне җимерде, үтә милләтчел шигырьләр кычкырды. Җирле халык Щербаковны Кавказлы үтергән дип белдерә. Бүген шулай ук Бирюлевода полиция 1200 мигрантны тоткарлаган, бу хакта новости агентлыгы хәбәр итә. Полиция шулай ук бүген Яшелчә базасы һәм җирле базарда тикшерүләр уздырган. Алар барлык ир кешеләр һәм хатын-кызларның документларын һәм машиналарын тикшергән. Полициянең шактый кырыс эш алып баруы әйтелә. Шулай ук Роспотребнадзор бүген Бирюлеводагы Яшелчә базасын япты. Түрәләр сүзләренчә, моңа җирле халыкның зарланулары сәбәп булган. 2013 елда икътисад өлкәсендә Нобель бүләге АКШта эшләүче эшгалим Ларс Питер Хансен, Юджин Фама һәм Роберт Шиллерга бирелде. Бу хакта Швед фәннәр академиясе хәбәр итте. Әлеге галимнәрнең тикшеренүләре киләчәк елларга кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләрен фаразларга мөмкинлек бирә. Эш икътисадчы да АКШта туган, аларның иң өлкәне Юджин Фама фәнни дәрәҗәдәге Чикаго университетында 1964 елда ала. У кыйммәтле кәгазьләрнең бәяләренең шайкалуы нигезендә тикшерүләр эшләр алып бара. 1946 елда туган икенче галим Роберт Шиллер әлеге шайкалу дивидендларга бәйле булуын күрсәткән. Шулай итеп, 2013 елгы Нобель бүләге ияләренең барысы да игълан ителде. Кытлау тантанасы Альфред Нобельның вафаты көнендә 10 декабрьдә Стокгольм һәм Ослода үтәчәк. 15 октябрь Русиянең мусульманнар күпләп яшәгән республикаларында Корбан бәйрәме уңаеннан ял көне дип игълан ителгән дүшәмбе эш көне 1 сәгатькә кыскартылган. Сишәмбе көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә дә бәйрәм намазы укылачак. Бәйрәм вәгазе 8:20 минутка билгеләнгән намаз 8:10 башланачак. Казанда шәһәр транспорты сәгать иртәнге 5:00 йөри башлый. Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин бәйрәм вәгазен Кыл Шәриф мәчетендә алып барачак. Ул яңа гасыр телевидениесеннән турыдан-туры күрсәтеләчәк. Мөфти үз вәгазен Мәскәүнең Бирюлево районындагы хәлләргә дә тукталар дип көтелә. Быел Казанның авиациялыш, Совет һәм Мәскәү районнарында ачылган өч мәчеттә бәйрәм намазы беренче тапкыр узачак. Намаздан соң мөселманнар корбанчылыкка керешәчәкләр. Казанда ул махсус урыннарда башкарылачак. Аерым алганда Мәрҗәни, Кабан арты, Ризван, Әҗем, Нурислам, Ислам, Сөләйман, Хәзәйфә мәчетләре каршында корбанлык хайваннар китереләчәк. Быел 1000-дән артык хайван чалыныр дип көтелә. Беренче тапкыр Татарстанда 6 дия чалачаклар. Корбанчылык урыннарында санитария хезмәтләре һәм полиция кизү торачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 октябрьдә Камал театры каршындагы мәйданда хәтер көне билгеләп үтелде. 1552 елда Казанны урыс гаскәрләре яулап алганда һәлак булучыларны искә алуда 500 кеше катнашты. Быелгы хәтер көне башка еллардан аермалы буларак Ирек мәйданы урынына Камал театры янында оештырылды. Чөнки Казан хакимияте быел гадәти урында митинг һәм аннан соң Казан кирмәненә таба йөрүш уздыруга рөхсәт бирмәде. Ләкин моңа карамастан хәтер көненә килергә ниятләүчеләр бу чарага барыбер килде. Килүчеләр мәйданга полиция тикшерү ошагына кертелде. Мәйдан карында рәсми киемле сакчылар торса, мәйданның ишендә кулларына сурәт төшерү җиһазлары тоткан тәртип саклаучылар да хәйран күренде. Чараны Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин ачып җибәрде.
Аллаһу әкбар! Азатлык! Азатлык! Иван Дөрдәнче каскары Казанга бәреп кирип, чыккан. Бұндан 460 ел элек, 65-1 ел элек. Татар кызлары кимсетелген. Истелеген мәсетләре яндырылган. Китаплар безнең мәдәни мирасыбыз юкка чыгарылган. Моннан 460 ел элек башланып китте татарның ватаны өчен көрәше. Карагыз, быел хәзергене без кая үткәрәбез? Коман күле янында, Камал театрының янында. Татарларны кабап, булак янына куып чыгардылар. Үз вакытында Казан алгандан соң. Казанның түге ягына татарларга, хәмәтләргә керергә ярамаган дип язма торган. Бүген дә тарих кабаклана шәмәгән. Бүген дә безне ире майданнан куып. Безне ерешебезне Кремльгә хәлле рөхсәт итмичә. Шул каба, шул кула буена сырдылар дисәң дә була.
Азиз дин кардәшләрем, 1552 елда без үзебезнең мөстәкыйльлегебезне югалттык. Кол шариф хәзрәтләребез, аның шәкертләре, яна бик күп дин кардәшләребез шаһит булып киттеләр. Аллаһ Раббул Айза аларның рухларын шат кылып, авыр туфракларын җиңеләйтсә иде. Яңгыр көненә карамыйча, салкын төнгә карамыйча, тукта әле хәтер көне битте. Узган тарихыбызны күз алдында тотып, исебездә тотып, шушы үзебезнең вөҗданыбызга ияреп, вөҗданыбыз дип кодып шушында җыелышып торганда, Я Раббым Аллаһым, шушы Аллаһка булган иманыбыз, ватаныбызга, динебезге, милләтебезге карата булган мәхәббәтебезнең дәлиле булып торса иде, Я Раббына.
Язмыш ул бер җиңүләрдән генә тормый, җиңүләрдән дә Чигерүләрдә кичерә алып дил. Ләкин менә бу азанның ягылуы, азанның хәрәкәте, ул безнең милләт язмышында кызганыч ди, хәлиткеч бер чигерү булган. Бу чигерүнең нәтиҗәләре әле дә безгә сиздереп тора, сиздереп тора түгел, ул безнең яшәешебездә, чөнки без мөстәкыйльлегебездән Вас кичтик, һәм көбез инде моны табигый бер хәл дип саный, ләкин һәр үзен хөрмәт иткән халыкның, милләтнең төп максаты әлбәттә үз мөстәкыйль дәүләтен төзү. Һәм без моны беркайчан да онытмаска тиеш.
Кызганычка каршы, шушы 25 ел эчендә татар милли хәрәкәте һәм татар милләте бик күп нәрсәләр алдык һәм бик күп нәрсәләр югалттык. Нәрсәләр алганын сез үзегез беләсез. Без Шәймиә фарма дәүләт алып бирдек. Без мәчетләр ачырга булыштык татар музаларына, театрлар ачырга булыштык, укытучыларга татар мәктәпләре ачырга булыштык. Аны менә шушы егетләр эшләде. Аны татар милли хәрәкәте эшләде мәчетләрдә кунып ята-ята. Аны Кремльдә башлыклар игълан итә, мәйданнарда башлыклар игълан итә, без эшләдек. Әмма ләкин безнең югалтуларыбыз да күп булды. Без нәрсә алдык, аның күбесе хәзер кәгазьдә генә калды. Юк, ул безнең дәүләтебездә мәгатьтә. Юк, юк. Татарстан өчен без көрәшсәк тә, Татарстан башында, Татарстан җитәкчелегендә без теләгән кешеләр утырмады һәм утырмый да. Миңа әлбәттә бүгенге көндә иң авыры үз татарыма каршы сүз әйтү. Ул электә шулай булган. Ул Сөембикә Кулшарифлар заманында, Шаххалилар заманында да шулай булган. Сөембикәне биреп җибәргәннәр. Кулшариф хәзрәтләре кулына кыркаһын кылыч тотып шәһит киткән. Шаххали үзе дә соңыннан муен аяк астына килгән. Батыршаны үзебезнең татарларыбыз тотып биргән. Ул электә шулай булган, хәзер дә шулай булган. Авыр татарга каршы сүз әйтү. Әмма ләкин әйтмичә дә
Казанда узган җыенда чыгыш ясаган тарихчы, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 25 ел эчендә татар милли хәрәкәте ирешкән уңышлар һәм югалткан мөмкинлекләр турында сөйләде. Без Шәймиевләргә дәүләт алып бердек. Без татар муллаларына мәчетләр ачырга булыштык. Укытучыларга татар мәктәпләре ачырга булыштык. Барлык буларны татар милли хәрәкәте эшләде. Әмма болар янында безнең югалтуларыбыз да күп булды. Без нәрсә алган булсак, аның күбесе хәзер кагаздә генә калды. Җәмәгать, юк ул безнең дәүләтебез. Миңа иң авыры үз татарыма каршы сүз әйтү. Ул Сөембикә Кол Шәрифләр, Шагалиләр заманында да шулай булган. Сөембикәне биреп җибәргәннәр. Кол Шәрифебез кулына Коръан һәм кылычын тотып шәһит киткән. Батыршаны үзебезнең татарларыбыз тотып биргән дип белдерде Бәйрәмова. Ул да үз чыгышын шигырь укып бетерде. Хәтер көнендә ясалган чыгышлар шигырь укулар мөнәҗәт әйтүләр белән бергә үрелеп барды. 2 сәгатькә сузылган митинг Камал театры каршындагы мәйданнан Мәрҗәни мәчетенә таба йөрүш һәм бу мәчеттә шәһитләр рухына атап дога кылу һәм илә намазы уку белән тәмамланды.
Азатлык радиосы.
Яңадан октябрьнең фаҗигале көннәре татар халкының караңгы тарихын шагылдырган көннәр җитте. Бер урам җыены инде Казанда узды бу ел көнне. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Хәтер көне нәрсә? Ул бары тик урамга чыгып Азатлык дип кычкыру гынамы? Яисә тагын ниндидер гамәлләр кылып буламы бу көннәрдә? Шул турыда Наил алам белән сөйләшәбез. Наил, менә татар яшьләре ташланды хәлдә булган татар зиратын чистартып кайтты. Менә шушы чараның мәгънәсе нәрсә? Ул хәтер көне дип атап буламы аны да?
Әлбәттә, хәтер көнендә үткәрелгән, аның алдыннан үткәрелгән, аннан соң үткәрелгән бөтен чараларны да, әгәр дә ул татар тарихына кагыла икән, татарларның тарихи әткәрләренә кагыла икән, аны хәтер көне чарасы дип атап була минемчә. Яшьләрнең бишбалта зиратын чистартуын да хәтер көне чарасы дип атар идем. Әлбәттә, аларның араларында Камал театр янында үткән хәтер көне митингысында һәм шулай ук инде Кабан күле тирәсендә үткән йөрештә катнашучылар да булгандыр. Булар бер-берсенә кымачауламый торган чаралар. Икенче көнне алар зиратны барып чистарта алалар. Өченче көнне, мисал өчен, шул ук хәтер көне бергә җыелып, кайда да булса, Казанны саклап, корбан киткәннәр рухына дуа кылалар. Шуңа күрә мендә хәтер көнен бер урам җыена гына булырга тиеш дип әйтү бик дөреслеккә туры килеп бетмәс иде дим. Инде оештыручыларга килгәндә, бу Бишбалта зиратының өмәсен оештыручыларга килгәндә, Дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин сүзләренчә, күп кеше килмәгән әлбәттә, әмма ләкин әйтәсе килә, чыннан да алар чын күңелдән килгәннәрдер дип әйтәсе килә. Анда студентлар, җәмәгать эшлекләре, укучылар, шулай ук араларында бер галим, бер дин эшлеклесе дә булган, барлыгы 15 кеше килгән. Эш тәмамлангач, монда җирләнгәннәр рухына дуа да кылганнар алар. Тарихчы галим Азат Ахунов зиратка юл күрсәткән һәм бу каберлекнең тарихын сөйләгән. Әлбәттә, яшьләр арасында бу урынның нинди урын икәнлеген белүчеләр юктыр. Ә инде тарихчылар әйтүенчә, Бишбалта зираты Казан ханлыгы чырыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казылган һәм беренче кеше җирләнгән дип әйтүчеләр бар. Узган гасырның 60-нчы елларында исә бу теге советлар берлегендә Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның бер өлешен су баса. Ул вакытта инде билгеле булганча, беләсез, бик күп кенә татар авыллары су астында калды, Идел суы күтәрелү нәтиҗәсендә. Бүген Казанның Зур һәм Брюсова урамнары чатында булган Идел буендагы бу урын Бишбалта зираты кыргый кымлык янында һәм ташландык хәлдә. Анда кабер ташлары ауган, кәйф сафа кырганнар үзләреннән соң чүпләрен ташлап калдырганнар. Азатлык сәхифәсендә урнаштырылган фотогалереядан күренгән чанда аракы шешәләре тутырылган әрҗәләр һәм шулай ук инде безнең татар халкының ничек дип әйтим, милли киеме булган татар чүәкләренә хәтле күрергә була. Кем белә, бәлки борынгы ташларның күбесе җир астында калгандыр. Без өме вакытында өсте ятканнарын чистартык. Шу шараларда шәһәр хакимиятенә монда чүп өчен әрҗәләр куюны сорап хат юлларга җыенабыз дип белдерде Азатлыкка Яруллин.
Шәһәр хакимиятеннән җавап булдымы, ничек карыйлар алар?
Инде билгеле булганча, Татарстан җитәкчелеге Бишбалта бистәсен, яисә ул инде урыс телендә Адмиралтийская слобода дип атала, тарихи урын итеп торгызырга җыена. Моның инде тарихи урын итеп торгызу өчен Рөстәм Нургалиев, Рөстәм Миңнеханов Татарстан президентына үз фатихасын бирде. Аның проектын архитектор Александр Дембич әзерләй. Әлегә бу проектка зират урынын саклап калу, анда нин дә булса билгеле бер тарихи урын ясау турында ниндидер бер эшләр кермәгән. Әлегә кайбер вак эшләр эшләнмәгән, гомум концепция кысасында билгеле бер вакыттан соң анда сквер һәм мемориаль комплекс ясарга була дип белдергән иде Дембич «Вечерняя Казань» газетына. Ә инде Яруллин сүзләренчә, Татарстан президентының тарихи һәйкәлләрен саклап калу киңәшчесе Алисия Балтусова кайбер монда яткан ташларны җыеп, реставрацияләп музейга урыннарына кую тәкъдиме белән чыккан. Татар яшьләре бу урыннарда төзекләндерү башланганча археологик казу эшләре үткәрүдә кирәклеген әйтә. Алар Бишбалта зиратын төзекләндерләчәк комплексның бер өлеше булуын тели. Монда тарихи зират булганлыгын белдергән таш кую, бәлки исән калган кабер ташларын әйләндереп алырга кирәктер диде дигән иде Азатлык радиосына Тәбриз Ярулин. Активистлар Бишбалта зираты проблема турында Казан шәһәр хакимиятенә инде әрҗә куюны сырап язачаклары турында әйттек. Алар моның белән генә тукталып калырга җыенмыйлар, Татарстан җитәкчелегенә, хөкүмәткә дә мөрәҗәгатьләр белән чыгарга җыеналар. Бу зиратның хәле татар җәмәгатьчелеген инде күптәннән борчый. Зират урынында мәчет төзү тәкъдимнәре дә булды. Элегрәк ислам уку йортлары шәкертләре дә өмәгә чыккан иде. Бу өмәнең нәтиҗәсен инде булыр, шәһәр хакимияте һәм гомумән Татарстан җитәкчелегенең җавабыннан күрербез инде.
Бик күп кенә Европа шәһәрләрендә дә шәһәр уртасында тарихи сакланган зиратлар бар, алар чыннан да экскурсияләргә кертелгән һәйкәлләр буларак кешеләр бөтен дөньядан килеп аларны карап китәләр. Бу кабер ташларын, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фотогалереядә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Без исә Казанда шушы көннәрдә барган чаралар турында сөйләшүне дәвам итәбез. Татар халкы өчен изге булган бу хәтер көннәрендә рус милләтчеләре дә үз йөрешләрен үткәрергә җыена. Берничә иҗтимагый оешма 4 ноябрьдә рус маршын уздырырга йөри. Рәсми рөхсәт алынмаган, әмма әзерлек эшләре инде башланып киткән. Рус мәдәнияте җәмгыятенең рәсми интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быел бу чараны әлеге оешмагына түгел, Каравон фольклор бәйрәмен үткәрүче рәссам Константин Васильев музеен ачу идеясын күтәреп чыккан Масленица бәйрәмен уздыручы күп санлы активистлар да оештыра. Россиянең төрле шәһәрләрендә үткәрелүче рус маршын Казанда да уздыру дөресрәге тыйма үтенече белән бер дистәдән артык активист Татарстан президентына ачык хат юллады. Анда без сезгә Татарстан патриоты һәм үз халкы өчен җан атучы татар кешесе буларак мөрәҗәгать итәбез диле. Һәм быелгы бу мөрәҗәгатьнең үзенчәлеге шунда, рус оешмалары татарларны тугандаш халык дип атый. Менә хәтер көне шундый шикләнгән сүрәттә узган быелны тагын рус маршына да рөхсәт бирү бу Казан өчен нәрсәне аңлатыр иде? Бу ниндидер низакка китерә алама, яисә Казанның киресенчә ачык, демократик шәһәр булуын күрсәтәме? Менә шул турыда да Наил Алам белән сөйләшәбез. Рус йөрешен оештыручылар үз хатларында татар халкы безнең өчен һич шиксез тугандаш халык дип яза Наил.
Әйе, бу хат рус мәдәнияте җәмгыятенең рәсми интернет сәхифәсендә басылып чыкты. Анда шулай ук бу чараның тыелуы Татарстанда рус халкына хакимиятләрнең мөнәсәбәтен күрсәтүче бер фол булачак диелә. Радикал карашлы рус милләтчеләрен туплаучы шовинизмның артуын күрсәтүче бу рус маршын Татарстандагы активистлар позитив күренеш дип атый. Алар булай ди: соңгы елларда рус маршы позитив күренешкә үрелде. Меңнәрчә кеше 4 ноябрьдә 1612 елгы орышта рус халкының уйнаган ролен искә төшергә һәм русларның башка халыклар белән дус яшәү теләген күрсәтер өчен урамга чыга дип дәвам итә хат авторлары. Рөстәм Нургали улы, рус маршы бернинде дә протест чарасы түгел, ул безнең уртак ватаныбызны поляк илбасарларыннан азат итү көнендә үткәрелә. Бигрәк тә аның Казан изге ана иконасы табылган көнгә туры килүе безнең өчен аеруча кадерле диелә, дистәләп иҗтимагый оешма вәкиле имзалаган әлеге хатта. Бу документта язылганча, оештыручылар 2012 елдагы кебек дистәләрчә яшь кешенең кулга алынуыннан курка. Үткән ел бу чара рәсми төстә рөхсәт ителмәгән булган, әмма барыбер ул оештырылган. Төрле чыганаклар язганча, узган ел рус йөрешенә чыккан 54-тән алып 75-кә кадәр кеше тоткарланган иде. Бу елда рус маршын оештыручылар бу чараны үткәрергә теләгән яшьләр үз теләге белән урамга чыгарга мөмкин дип кисәтә. Бу чиратында тәртипсезлекләр һәм җәмгыять кире реакция китереп чыгарырга мөмкин диялар. Провокацияләрдә килеп чыгу ихтимал дип язылган Татарстан президентына юлланган хатта. Димәк инде тел төбеннән аңлашылганча бу хатны язучыларның әгәр дә инде рус маршына рөхсәт бирелмәсә, ул вакытта провокацияләр булырга мөмкин, кулга алулар булырга мөмкин, барыбер теге рөхсәтсез дә урамга чыгарга мөмкиннәр дип бер төрле куштырнаклар эчендә әйткәндә куркыту белән дә язылган бу хат. 2011 жылда бу күнү уюштурулган руслар жүгүрүшү көмөк сугушуу менен тамамланган деп эске түшүрө уюштуруучулар. Буларны булдырмасы үчүн Казанда 4 ноябрда рус маршын уздырууга тилөөчү иштимагый уюшма вакилдери чараны хакимиятлар менен биргелеп тартиптүү этип уюштурууга тәкъдим итем. Биз үч чиратында миллий экстремисттикке һәм түземсизликке жол куймабыз деп вагъда бере алар.
Рус маршын уюштурууга тилөөчүлөр кимнер алар? Алардын Татарстандагы роли нәрсәдә?
Бу хатны рус мәдәният үзәге җитәкчеләре Александр Салагаев һәм Михаил Чиглов, Согласие хәрәкәте башлыгы Владимир Беляев, Язучылар берлеге әгъзасы Лев Кожевников, Русия журналистларының иҗтимагый оешмасының төбәк башлыгы Юрий Шерстнев, Яңа көч фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Виктор Дис, Татарстандагы педофилларга каршы көрәшүче хәрәкәт башлыгы социаль челтәрләрдә рус мәдәниятын яклаган ришвәтчелеккә каршы көрәшкән төркемнәр башлыклары, рус милли ансамбле җитәкчесе һәм башкалар имзалаган. Аңа барлыгы 16 кеше имза куйган. Татарларның тугандаш халык дип атаучы һәм быел рус йөрешен уздырырга теләүче республиканың рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчеләренең берсе Чиглов, Татарстанда татар телен рус теле белән бер үк күләмдә укытуга каршы көрәштә алып барган кеше иде.
Шулай итеп, Казанда быйылгы хәтер көне чаралары һәм соңыннан үтәчәк җыеннар кызыклы һәм бәхәс тудыручы булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, без сезне фикер алышуга Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чакырабыз. Безгә языгыз, безне укыгыз, безне карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Быелгы хәтер көне изге Корбан гаете көннәренә дә туры килә. 13 октябрь якшәмбе көнне Сәгъд Гарабстанында хаҗ кылу башланды. Быел Татарстаннан хаҗга китүчеләр саны узган елга караганда азрак, бару шартларда башкачарак. Узган ел Татарстанга хаҗ кылу өчен 1500 кешелек квота бирелгән булса, быел 10200 кешегә бирелде. Моның рәсми сәбәбе Мәккәдәге Әл-Харам мәчетенең төзелекләндерелүе, киңәйтелүе, әлеге мәчетнең ички ягында Кагъбәтулла урнашкан. Шуңа күрә күп кенә илләргә, шул исәптән Русиягә дә хаҗ квоталарының 20%-ка киметелүе дип аңлатылды. Сәгъд Гарабстаны үзе өчен дә квоталарны 50%-ка киметкән. Быел Татарстаннан хаҗга бару шартлары да узган еллардагыдан аерыла. Хаҗ бәясе быел 128 я 138 мең тәшкил итә. Очкыч белән Казаннан Җидде шәһәренә туры барып, Мәдинәдән Казанга туры кайткан очкычта 138 мең, ә инде Җиддегә туры барып, кире юлда очкыч белән Дубай аша кайткан очракта хаҗ бәясе 128 мең дип билгеләнде. Хаҗга җибәрү эше белән быел Татарстаннан бердәнбер рәсми аккредитацияләнгән хаҗ оператор шөгыльләнде. Татарстан Диния нәзарәте каршында эшләүче Татарский деловой мир дигән хаҗ операторы. Ул 2012 елның кышында эшли башлады. Былтыр да хаҗларны ул җибәрде. Идел хаҗның рәсми хаҗ операторы булып танылмау турында узган елның җәендә билгеле булды. Хаҗ кылучылар Татарстаннан Сәгъд Гарабстанына октябрьнең 1-сеннән алып 8-нә кадәр юл тотты. Кайту вакытлары 19 октябрьдән 10 ноябрьгә кадәр дип исәпләнә. Хаҗ кылучыларга юл өчен җайлаштырылган махсус сумкалар, татарча, русча, гарәпче сүзлек, Валиулла Якуповның Хаҗ һәм Умра дога кебек китаплары, Әхмәт Хади Максудиның Гыйбадәти Исламия китабы татар һәм рус телләрендә биреп җибәрелде. Быел да хаҗга баручыларның күбесен өлкән яшьтәге кешеләр тәшкил итәм. Татарстаннан хаҗга баручылар турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Назир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1905 елгы рус инкыйлабы һәм татар юлбашчылары турында тыңлагыз.
Россия Түркиләре 1905 елғы Рус инқилабына әзір болғаннар деп әйтеу дүрісіліктен ерап. Русларының яшарын сияси ойышмалары Николай II берген еркінліклерден толсын шафайдаланып, легал партиялар рәушіндә кешікместен ішкә кіріше. Шолық вақытта Русия Түркиләре ойышып, ішлеу турында икілі-мекілі фикірді тұра.
Былай булуның сәбәбе ачык. Аларны җитәкләячәк зыялыларның зур күпчелеге Русия канунларына тугры калып, дәүләтнең мөхтәрәм ватандашлары булып яшәргә өйрәнгәннәр. Гәрчә зыялылар арасында Габдрашид Ибраһимов яки Гаяз Исхакый кебек зур шәхесләр күренгәләсә дә, аларның кешеләре халыкны түгел, хәтта зыялыларның үзләрен дә кузгатырга җитмәгән.
Европа калыпларына туры килердәй сәяси оешмага беренче ымтылышлар Казан һәм аның тирәсендә күренә башлый. Ул чорда мәдрәсә шәкертләре Зыягы Кал, Нәмик Камал кебек милләтче Түркче авторларның Түркиядә нәшер ителгән әсәрләрен уку белән мавыгалар. Госманлы падишаһы Габделхамид II-гә оппозициядә торган яшь төрекләрнең Парижда һәм Каһирәдә чыккан китапларын эзлекле рәвештә укып баралар һәм аннан үзләренә илһам алалар.
Урта буржуаларның уллары исә урыслар белән шактый ук тыгыз элемтәдә трусаяплы урыс әдәбияты дөньясына чумалар, урыс инкыйлапчылары язган китап вә җыентыкларын кызыксынып өйрәнәләр. Әлбәттә, милләттәшләрнең күп хокуклардан мәхрүм булуы аларның эшләрен пошыра, тик булар барсы да әлеге уй-теләкләрен милли таләпләр рәвешенә китерү юлын таба алмыйлар. Яшьләр җыелышалар, фикер алышалар, бәхәсләшәләр.
Гаяз Исхакый бу хәлләр турында болай дип яза. Бу мәҗлесләрнең берсендә берничә ел Германиядә яшәп алган, Төркиядә дә булган Мәхмүд Алмаев бездә яшерен оешма төзергә тәкъдим итте. Язучы Галиескар Камал, мин Гаяз Исхакый һәм Мәхмүд Алмайны комиссияга сайлап программа әзерләдек. Ләкин теләкләребез башларыбызда төгәл оешып бетмәү сәбәпле, бу программада максат, чара, принциплар, хәрәкәт рәвешләре барсы да буталды.
Дөрес, бер нөктаны тегәл билгеләдек. Оешма әгъзалары билгеле бер мигъдәрдә акча түләргә һәм шулай итеп бер казна хасил итәргә тиешләр иде. Җәмгыятьнең исеме шәкертлек иде. Без башкарасы эшләр кәгазьгә бәйнә-бәйнә теркәлмәсә дә, милләтебезне сөю, милләткә дошман булганнарга каршы аяусыз көрәшү, милләт өчен фидакарлык кылу, үз эшләреңне, үз мәнфәгатьләреңне милләт эшләре хакына фида кылу кебек нигезләмәләр кабул ителде.
Ул дәвердә милләтебезнең ике зур дошманы бар иде. Аларның беренчесе, бигрәк тә рус мәктәпләрендә белем алучы укучылар фикеренчә, безнең милли асылыбызны җимерергә, безне урыслаштырырга һәм милләтебезне юк итәргә тырышкан Русия хөкүмәте чиновниклары һәм христиан миссионерлары. Алар язучы, дәүләт хезмәткәре, миссионер, укытучы вазифаларын башкарган хәлдә безне агуларга, халкыбыздан аярырга, тарихи тамырларыбыздан үзеп алырга телиләр иде. Алар төрки милләтенең мәңгелек дошманнары иде. Шуның өчен алар белән көрәшү безнең өчен беренче дәрәҗәдәге фарыз иде.
Югыйсә мәдрәсә шәкертләре аларга җиддиерәк карыйлар. Начар ниятле булсалар да, болар бит безгә Европа мәдәниятенә юл ачтылар. Безгә махсус урыс мәктәпләре төзделәр. Без алардан файдаланабыз. Төп дошман үзебездән, милләтнең үсешен тоткарлаучы муллаларыбыз, надан аталарыбыз, мәгънәви оешмабызны тиешле дәрәҗәгә кадәр үстергә теләмәгән дини оешмабыз һәм аның идарәсендәге куркак, кыюсыз, тырышмас казыйларыбыз диләр иде. Азын бәхәсләрдән, тартышулардан соң бу ике төркем икесе дә милләт дошманнары дигән нәтиҗәгә килеп, шуларга каршы көрәш башлап җибәрергә тырыша идек дип яза Гаяз Исхакый.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.